สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Million Dollar Habits 10 Simple Steps to Getting Everything You Want in Life เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและความคิดเชิงปฏิบัติของโรเบิร์ตริงเกอร์ที่มุ่งเสนอกรอบนิสัยเพื่อเปลี่ยนทัศนคติการตัดสินใจและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบลอยแต่เสนอแนวคิดตรงไปตรงมาว่าคนเราสร้างผลลัพธ์ของตัวเองได้ผ่านนิสัยที่เลือกทำซ้ำทุกวันแกนสำคัญของเล่มอยู่ที่การยอมรับความจริงการอยู่กับปัจจุบันการควบคุมทัศนคติการรักษาความถูกต้องทางศีลธรรมการตัดคนที่บั่นทอนพลังงานออกไปและการมีวินัยในตนเองภาพรวมของหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือการคิดและคู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางที่ใช้ได้จริงกับงานความสัมพันธ์และเป้าหมายส่วนตัวหนังสือเล่มนี้เสนอวิธีมองโลกที่เน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากกว่าการโทษสถานการณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักที่ว่าผลลัพธ์เกิดจากการกระทำของเราเองหนึ่งในสารตั้งต้นที่ชัดที่สุดของหนังสือคือความเชื่อว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอย่างไร้ทางเลือกแต่เรามีส่วนสร้างมันขึ้นมาเองแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของการคิดจากการรอคอยไปสู่การลงมือทำเมื่อผู้อ่านยอมรับว่าตนมีอำนาจต่อผลลัพธ์ชีวิตจะถูกมองเป็นชุดของการตัดสินใจมากกว่าชุดของโชคชะตาท่าทีแบบนี้ไม่ใช่เพียงคำปลอบใจแต่เป็นการผลักให้ตรวจสอบพฤติกรรมประจำวันว่าอะไรช่วยให้เป้าหมายเคลื่อนหน้าและอะไรทำให้หยุดนิ่งหนังสือจึงใช้ภาษาเข้มและตรงเพื่อย้ำว่าความรับผิดชอบไม่ได้เป็นภาระเชิงศีลธรรมอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างความก้าวหน้าเมื่อมองในมุมนี้ความสำเร็จไม่ได้เป็นเหตุการณ์พิเศษหากเป็นผลสะสมของนิสัยที่ถูกเลือกอย่างสม่ำเสมอประเด็น2Present Living Habit กับการฝึกอยู่กับปัจจุบันโดยไม่หยุดพัฒนาตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับ Present Living Habit ซึ่งเสนอว่าความสุขไม่ควรถูกเลื่อนไปไว้ในอนาคตเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมีเป้าหมายแต่หมายถึงการไม่ผูกคุณค่าของชีวิตไว้กับวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นการอยู่กับปัจจุบันในความหมายของ Ringer จึงเป็นการเรียนรู้ที่จะรับรู้ความก้าวหน้าระหว่างทางคุณค่าของความพยายามและไม่ปล่อยให้การรอผลลัพธ์มาทำลายคุณภาพชีวิตปัจจุบันสิ่งนี้ช่วยลดกับดักทางจิตใจที่คนจำนวนมากใช้ชีวิตเหมือนกำลังรออนาคตที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาหนังสือเสนอสมดุลระหว่างการมองไปข้างหน้าและการใช้วันนี้ให้เกิดประโยชน์ผู้อ่านจึงได้ทั้งแรงผลักและกรอบคิดที่ทำให้ไม่หลงกับความคาดหวังเกินจริงจุดเด่นของแนวคิดนี้คือการทำให้การพัฒนาตนเองไม่กลายเป็นการทรมานตัวเองแต่เป็นการสร้างชีวิตที่มีความหมายระหว่างทางประเด็น3Reality Habit และ Attitude Habit การมองความจริงก่อนแล้วค่อยเลือกท่าทีแกนสำคัญของหนังสือคือ Reality Habit และ Attitude Habit ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด Habit แรกชี้ให้เห็นว่าการเริ่มต้นที่ดีต้องมาจากการยอมรับสภาพจริงของตนเองไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทรัพยากรที่มีหรือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญเพราะการมองโลกตามจริงทำให้การวางแผนไม่หลอกตัวเองส่วน Habit เรื่องทัศนคติเตือนว่าแม้เราอาจควบคุมทุกเหตุการณ์ไม่ได้แต่เราควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้นี่คือเหตุผลที่หนังสือไม่แยกความคิดกับการกระทำออกจากกันแต่เชื่อม2 อย่างนี้เป็นวงจรเดียวเมื่อเห็นความจริงชัดก็จะเลือกท่าทีได้เหมาะกว่าและเมื่อท่าทีดีก็จะตัดสินใจบนข้อมูลจริงๆมากขึ้นแนวทางนี้มีประโยชน์มากในบริบทการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพราะช่วยลดการตัดสินใจจากอารมณ์ลดการปฏิเสธข้อเท็จจริงและเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลประเด็น4 morality self discipline และการสร้างมาตรฐานส่วนตัวที่เชื่อถือได้หนังสือไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในเชิงผลลัพธ์อย่างเดียวแต่ย้ำว่าความก้าวหน้าที่มั่นคงต้องมีฐานของความถูกต้องทางศีลธรรมและวินัยในตนเอง habit เรื่อง morality ในที่นี้หมายถึงการใช้หลักจริยธรรมส่วนตัวเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจไม่ใช่ทำตามความสะดวกชั่วคราวเพราะความสำเร็จที่ไม่มีความน่าเชื่อถือมักไม่ยั่งยืนเมื่อวางคู่กับ self disciplineหนังสือจึงชี้ว่าความตั้งใจดีไม่เพียงพอหากไม่มีโครงสร้างพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้จริงวินัยในตนเองคือความสามารถในการทำสิ่งที่ควรทำแม้ไม่อยากทำในขณะนั้นพบนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานปลุกใจทั่วไปเพราะมันพูดถึงต้นทุนของการรักษามาตรฐานส่วนตัวการตัดสินใจแบบมีหลักและการยอมรับข้อจำกัดของตัวเองเพื่อไม่ให้หลุดจากแนวทางที่ตั้งไว้ผู้อ่านจึงได้กรอบที่ใช้ได้จริงในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับชีวิตและงานประเด็นสุดท้ายDrain People Elimination และการคัดกรองอิทธิพลรอบตัวอย่างเข้มงวดหนึ่งในแนวคิดที่เฉพาะตัวของหนังสือคือ Drain People Elimination หรือการหลีกเลี่ยงคนที่ดูดพลังงานเวลาและสมาธิของเรา แนวคิดนี้สะท้อนว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับนิสัยส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วยหนังสือชี้ให้เห็นว่าบางความสัมพันธ์ไม่ได้สร้างสรรค์แต่ทำให้เราเสียแรงไปกับการเอาใจการโต้เถียงหรือการแก้ปัญหาที่ไม่จำเป็นการคัดกรองคนรอบตัวจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเสมอไปแต่เป็นการจัดการทรัพยากรชีวิตอย่างมีเหตุผลเพราะเวลาและพลังงานเป็นทรัพยากรจำกัดเมื่อผู้อ่านยอมรับหลักนี้ก็จะเริ่มเห็นความสำคัญของขอบเขตส่วนตัวและการปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เป้าหมายเบี่ยงเบนหนังสือไม่ได้เสนอให้ตัดขาดทุกคนแต่ให้ประเมินว่าความสัมพันธ์ใดส่งเสริมการเติบโตและความสัมพันธ์ใดฉุดรั้งแนวทางชีวิตสิ่งนี้ทำให้เล่มนี้มีมิติด้านกลยุทธ์ทางสังคมที่ชัดเจนกว่าหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางพัฒนาตนเองแบบตรงประเด็นไม่เน้นถ้อยคำสวยงามแต่เน้นการปรับวิธีคิดให้เชื่อมกับการกระทำจริงโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าชีวิตติดอยู่กับการรอจังหวะรอแรงบันดาลใจหรือรอให้สถานะการดีขึ้นก่อนจึงค่อยเริ่มหนังสือจะช่วยให้เห็นว่าความก้าวหน้ามาจากนิสัยที่ฝึกได้ไม่ใช่จากอารมณ์ชั่วคราวจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความเข้มของน้ำเสียงและความเป็นระบบของแนวคิดที่ผูกเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวทัศนคติวินัยและการคัดกรองสิ่งรอบตัวเข้าไว้ด้วยกันแม้แนวคิดบางส่วนจะไม่ใหม่สำหรับวงการพัฒนาตนเองแต่หนังสือเล่มนี้เด่นที่การสรุปให้เป็นกรอบปฏิบัติที่ชัดและนำไปใช้ได้ทันทีผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือสำหรับทบทวนพฤติกรรมของตนเองจัดระเบียบชีวิตและลดนิสัยที่บั่นทอนความก้าวหน้าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตริงเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่